žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Kunga un no pestītāja Jēzus Kristus. Un es aicinu mūs šajā brīdī bruņoties ar pacietību, jo mums ir dāvāts garš Dieva vārds pārdomām šajā rītā no Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļas no 5. Līdz 42. Pantam. Tad viņš nonāk vienā Samarijas pilsētā vārdā Zihara netālu no tīrumu, ko Jēkabs bija devis savam dēlam Jāzepam. Tur bija Jēkaba aka. Jēzus no ceļa piekusis apsēdās turpat pie akas, tas bija ap 6. Stundu. Te kāda sieva no Samarijas nāk ūdeni smelt. Jēzus viņai saka, dod man dzert. Viņa mācekļi bija gājuši pilsētā pārtiku pirkt. Tad Samariet viņam saka, kā tu jūds būdams prasi dzert no manis, Samarietis, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Jēzus viņai atbildēja, ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu, un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert, tad tu būtu viņu lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariet viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienes tad tev ir dzīvais ūdens? Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis, un pats no tās ir dzēris, līdz ar saviem dēliem un ganāmiem pulkiem? Jēzus atbildēja viņai, ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvei. Sieva viņam saka, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad viņš tai saka, ej, sauc savu vīru un nāc šurp. Sieva viņam atbild, man nav vīra. Jēzus viņai saka, tu pareizi esi sacījusi, man nav vīra, jo 5 vīri tev ir bijuši, bet kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai ziņā tu esi runājis patiesību. Tad sieva viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši šinī kalnā, bet jūs sakāt, ka Jeruzālem ir tā vieta, kur Dievs jāpielūdz. Jēzus viņai saka, tici man, sieva, nāk stunda, kad jūs tēvu vairs nepielūksiet ne šinī kalnā, ne Jeruzālemē. Jūs pielūdzat, ko nezinat, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Bet stunda nāk un ir jau klāt, kad īstie dievu lūdzēji pielūgs tēvu garā un patiesībā, jo tēvs tādus meklē, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Sieva viņam saka, es zinu, ka jānāk Mesijam, tā saucamajam Kristum. Kad viņš nāks, tas mums visu izstāstīs. Jēzus viņai saka, es tas esmu, kas ar tevi runā. Šinī brīdī nāca viņa mācekļi un brīnījās, ka viņš runā ar sievieti. Tomēr neviens neteica, ko tu no viņas gribi vai ko tu runā ar viņu. Tad sieva atstāja savu ūdens trauku, aizgāja uz pilsētu un sacīja ļaudīm. Nāciet, tur ir cilvēks, kas man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Vai tas tikai nav Kristus? Tad tie izgāja no pilsētas un nāca pie Jēzus. Pa to starpu mācekļi lūdza viņu sacīdami, rabi, ēd. Bet viņš tiem sacīja, man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat. Tad mācekļi sacīja cits citam, vai kāds viņam atnesis, ko ēst? Jēzus viņiem saka, mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas mani sūtīs, un pabeigt viņa darbu. Vai jūs nesakāt, vēl 4 mēneši, tad nāk pļaujamais laiks. Redziet, es jums saku, paceliet savas acis un skatiet drūvas, jo viņas ir baltas pļaujai. Jau pļāvējs dabū augļu un vāc augļus mūžīgai dzīvei, lai kopā priecātos sējais un pļāvējs. Jo še piepildās vārds, ka cits ir, kas sēj un cits, kas pļauj. Es jūs esmu sūtījis pļaut, kur jūs neesat strādājuši. Citi ir strādājuši, bet jūs esat nākuši viņu darbā. Bet daudzi šīs pilsētas samarieši sāka ticēt viņam, dzirdējuši sievas vārdus, jo viņa apliecināja, viņš man visu pateicis, ko es esmu darījusi. Šie samarieši nāca pie viņa un lūdza viņu palikt pie viņiem, un viņš palika tur divas dienas. Tad vēl daudz vairāk kļuva ticīgi viņa vārdu dēļ un sacīja sievai, nu mēs vairs neticam tavas runas dēļ, jo mēs tagad paši esam dzirdējuši un zinām, ka šis tiešām ir pasaules pestītājs. Āmen. Mīļais kungs un debesu tēvs, mēs lūdzam, lai tu svētī savu vārdu. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Palīdz, kungs, mums saprast, ko tu vēlies mums dāvāt arī šajā rītā. Āmen. Tas prasīja nedaudz pacietības, vai ne? Skolā, kur es mācījos, kādā no skolas vecajām ēkām vestibila sienas rotāja tādi gleznojumi. Un tie nebija nekādi simtgadīgie un ļoti vērtīgie gleznojumi. Drīzāk par gribētos teikt, tie bija vairāk tādi zīmējumi, kas rotāja liektas griestu velves. Un vienā no tiem bija atainota aina, kur cilvēki ar sirpiem un izskaptīm strādājot vāca ražu, sēja to kūlīšos, bet blakus milzīgs lauks bija redzams, uz kura labība vēl auga, un tur nebija neviens. Nebija neviens redzams, kurš tur strādātu. Un apakšā bija rakstīta vārdu no Mateja evaņģēlija 9. Nodaļas, pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Tāpēc lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļāvumā. Pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš izsūta strādnieku savā pļāvumā. Un es vēroju šo attēlu diezgan daudz. Nekad neilgi, bet diezgan bieži. Katru reizi, kad es devos brokastot, pusdienot vai vakariņot, jo attēls bija pie skolas ēdamzāles sienas. Daudz pļaujamā, bet maz strādnieku. To vēstīja šis attēls. Dievs daudz ir sagatavojis, bet maz ir to, kas iet šo ražu vākt. Patiesībā man būtu gribējies, ka tāds attēls būtu nevis tādā kādā teoloģiskā skolā uz sienas, bet gan katrā draudzē uz sienas, arī mūsu draudzē, jo tas aicina kalpot, doties, atsaukties Dieva aicinājumu. Nevis vienkārši ticēt, bet iet strādāt, gūt ražu. Dievs ir sagatavojis, bet vajadzīgs kāds, kurš pļauj. Taču es arī bieži uzlūkoju attālā redzamos cilvēkus, un tur nebija uzzīmēti tikai tādi kolhoznieki vai zemnieki. Tur bija bērni, tur bija sievietes, vīrieši, kas strādāja visi kopā. Dažādu vecumu, dažādu izskatu, dažādu ģērbu. Un es domāju par to, ka redzi, kāds ir mūsu Dievs. Kāds ir sējis, apstrādājis, darbojies šajā labības laukā, un es tieku aicināts piedalīties pļaujā, ražas novākšanā, augļu vākšanā, varam teikt, algas saņemšanā. Un arī mūsu šīs dienas vārds savī runā par šo labības lauku, un Jēzus saka, paceliet acis un skatiet drūvas. Viņas ir baltas pļaujai, gatavas pļaujai. Un šīs drūvas ir pasaules cilvēki, pie kuriem Dievs darbojas. Viņš ir tas, kurš varbūt caur cilvēkiem, caur savu garu pats darbojas. Un viņš varbūt ir arī tas, kurš tevi aicina sēt, tevi varbūt aicina laistīt, tevi aprušināt un beigās vēl kādus aicina novākt ražu. Jo Dievs ir tas, kas aicina darboties savā laukā. Un tas tā bieži notiek, ja mēs tā padomājam, ka Dievs kādu cilvēku atgriežot, pie viņa sūta un liek darboties taču daudz ļaudī, dažādiem cilvēkiem, dažādās situācijās. Vienam sēt, sludināt un stāstīt, citam uzturēt un laiku pa laikam aplaistīt ar kādu labu vēsti, ar kādu labu liecību par Dievu. Un kādam citam beigās atliek tikai uzaicināt uz baznīcu un cilvēks atgriežas pie Dieva. Un tas ir Dieva brīnišķīgais darbs un viņa brīnišķīgā vadība. Tikai reizēm varbūt mēs kā kristieši arī viļamies. Viļamies tur, kur patiesībā nevajadzētu. Dievs tev aicina sēt, bet tu gribēji pļaut un plūkt augļus. Skumji. Tu biji ilgu laiku blakus šim cilvēkam centies vest viņu pie Dieva, tomēr saskumi, ka nepiedzīvo un nepiedzīvo sava drauga atgriešanos un nevari pļaut. Un ļaunākais, kas var notikt, ka mēs tādā brīdī sajūtamies kā neveiksminieki. Ka tādi lūzeri, kā tādi, kas neko nevar, kam nesanāk. It kā nebūtu jēgas sēt, it kā nebūtu jēgas laistīt. Un tas tikai tāpēc, ka mēs neplūcām augļus. Nē, nē. Vienmēr mēs tiekam aicināti, nevienmēr mēs tiekam aicināti plūkt augļus. Bieži mēs esam aicināti likt sākumu. Strādāt smago darbu, tur, kur augļus nevar redzēt. Un ja tie paliek, jo tie vienkārši paliek vēl zem zemes. Bet vai tādēļ zemniekam būtu jāatmet ar roku, ja nākamajā dienā pēc sējas lauks izskatās vēl tāds pats kā vakar, vakarā vai aizvakar? Tad viņš beidz sēt. Vai viņam būtu jāatmet ar roku? Un šeit patiesībā man šeit parādās mūsu uzticība Dievam. Un arī tas, cik labi mēs pazīstam Bībeli, Dievu vārdu un mūsu Dievu. Tas cilvēks, kurš izprot šo rakstu vietu un uzticas Dievam, tas turpinās sēt un laistīt. Jo viņš izprot, ka viņš piedalās Dieva lielajā darbā un nepārstās to darīt. Nepārstās to darīt tāpat kā zemnieks rūpēsies par savu tīrumu visu gadu, kamēr beigās varēs gūt ražu. Taču pirms tam ilgu laiku viņš nepārstās, pat neredzot augļus. Vai esat kādreiz atsaukušies Dieva aicinājumam šim te pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz? Ļaujiet tam tā izplūst cauri sirdī. Pļaujamā daudz, bet pļāvēja maz. Un esat kādreiz devušies pļaujā? Tā ir tāda fantastiska sajūta. Es domāju, ka mēs ik viens esam piedzīvojuši to prieku, ka Dievs mūs ir aicinājis kādam teikt kādu liecību par viņu, uzaicināt uz kādu semināru, vai varbūt uz kādu vakaru, kādu jauniešu ģimeņu, vai varbūt tagad uz alfas kursu mūsu draudzē, un negaidīt tu piedzīvo, ka tu pļauj. Tu it kā neko neesi izdarījis, tik vienreiz uzaicināja, kaut kur atved līdzi, un tu vari pļaut. Ir liels prieks un gandarījums, un tu to izjūti kā dāvanu. Un tā arī ir, jo, kā Jēzus arī saka šīdienas rakstu vietā, tu vari pļaut tur, kur tu neesi sējis. Tur, kur tu neesi ne sējis, ne laistījis, ne rušinājis. Dievs tev ir, Dievs bieži dāvā iespēju pļaut. Un varbūt tieši tas ir labi, ka Dievs neļauj mums būt par visu darītājiem. Jo vispirms mēs bez viņa neko nespējam. Mēs nevaram neko izdarīt bez viņa. Mēs nevaram tāpēc arī būt visu darītāji. Bet otrkārt es domāju, ka ja mēs būtu gan sējējs, gan laistītājs, gan rušinātājs, mēslotājs un pļāvējs, tad es ticu, ka ļoti ātri Sātans mūs kārdinātu domāt, ka tas ir mūsu panākums. Vai ka mums ir izšķirošā metode, kā uzrunāt cilvēkus. Izšķiroša, nu tādā ziņā, ka viņi varbūt, Jēzus varēja pieaicināt 12 mācekļus, bet mums varbūt izdodas pulcināt 100 cilvēkus. Varētu pat šķist, ka mēs būtu pārāki. Bet tagad mēs neviens nevaram sacīt, ka tas ir mūsu panākums, bet varam tikai pateikties Dievam. Ka viņš sūtīs sējējus, laistītājus. Bet, nu, protams, mēs gribētu būt tie, kas iesāk, kas uztur un kas pabeidz. Novest vienu lietu līdz galam. Bet patiesībā tas ir Dievs, kurš to dara. Un tā ir liela dāvana, ja mēs šajā Dieva darbā, šajā procesā varam kaut kur piedalīties. Ja viņš var mūs izmantot kā tādu asāku vai labāku vai netik labu, bet instrumentu. Un varbūt tu reti piedzīvo pļauju savā dzīvē. Nevajag noskumt. Tas varbūt tās ir tādēļ, ka tu neesi īsti gatavs iedarboties tā kunga laukā. Taču es pieļauju, ka varbūt tas... ka varbūt tu arī atsaucies aicinājumam doties šajā darbā, bet nepiedzīvo pļauju kāda cita iemesla dēļ. Tādēļ, ka tu esi fantastiski labs sējējs. Un Dievam tu esi vajadzīgs varbūt kā sējējs. Un par to jau nu noteikti nav ko noskumt. Un Dievs tevi liek tur, kur ir vajadzīga sēja. Vai varbūt tu esi uzticams laistītājs. Tāds es, teiksim, dzīvē neesmu. Bet varbūt es uzticams laistītājs, kuram var uzticēt cilvēkus, kas ir uzsākuši savu ceļu pie Dieva. Atsaucies aicinājumam, jo mēs kopā strādājam tā kunga druvā. Tad šīs dienas garajā Dieva vārdā, kur varam pārdomāt, un tur ir daudz dažādu aspektu, daudz dažādu lietu, par ko mēs varētu runāt, bet tas viss vienkārši nav iespējams to apskatīt, to jūs varat mājās lasīt un pārdomāt. Bet ir arī kāda cita drūva redzama. Jēzus nāk sastop kādu sievu, samarieti, pie akas. Un Jēzus piedāvā viņai dzīvo ūdeni. Jēzus piedāvā viņai patiesībā dzīves piepildījumu un slāpju veldzējumu. Uz visiem laikiem. Un, protams, mēs saprotam, ka runa nav par to ūdeni vien, kas ir akā, bet runa ir par kaut ko vairāk. Ik viens cilvēks savā dzīvē vēlas gūt piepildījumu, jo mums visiem alaši kaut kas pietrūkst. Un tās ir dažādas lietas. Bet mūsu sirds ilgojas pēc piepildījumu. Un mēs cenšamies to dažādu piepildīt ar visu kaut ko, taču alaši piedzīvojam, ka tas viss kaut kas nespēja piepildīt mūsu sirdis. Viss, ko pasauli mums piedāvā, nespēja padarīt mūsu dzīvi piepildītu. Tā var padarīt mūsu dzīvi varbūt rājību, bet ne piepildītu. Un taču bieži tieši tādēļ tik daudz nāk, cilvēki nāk iepazīt baznīcu un kristietību, jo vēlas dzīves piepildījumu. Vēlas remdēt savas sirds slāpes. Un es domāju, ka tieši tādas pašas sirds slāpes un tukšums valdīja arī samarietas dzīvē. To Jēzus mums atklāja un atklāja samarietai sakot, ej, sauc savu vīru un nāc šurpu. Pēc tā ūdens, kurš veldzēs slāpes. Uz ko viņa tik vienkārši un skarbi atbild, man nav vīra. Un mēs varam ielūkoties patiesībā šīs sievietes ilgu un tukšumu pilnajā dzīvē, kādas taču ir tik daudziem arī šodien. Jēzus saka, tu pareizi sacījusi, man nav vīra, jo pieci tev ir bijuši, bet tas, kas tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šajā ziņā tu runāji patiesību. Tik skarbi, bet reizē tik skaidri šie vārdi. Tu pareizi apzinies, ka tev nav vīra. Kaut vai kaut pieci bijuši, tev neviens nav bijis. Nav bijis tev vīrs, un tas, kas tagad ir, tas arī nav. Un Bībele pat ļauj mums domāt, ka Jēzus norāda, ka tas vīrietis, ar ko samarietis šobrīd ir kopā, varbūt varam likt uzsvaru, nav viņas vīrs. Un tas, manuprāt, tik ļoti skaidri saskan ar to, ko mēs ik uz soļu sastopam mums apkārt, esošajos cilvēkos. Nav tavs vīrs, nav tava sieva. Palūkojies, ar ko tu vēlies veldzēt savas slāpes. Un mēs varam sacīt, ka samariete piecas reizes ir bezcerīgi mēģinājusi rast piepildījumu savām ilgām, bet nav to guvusi un mēģina to atkal un atkal no jauna. Jo ne jau pēc vīriešu viņa ilgojas, bet pēc vīra. Un mēs varam ielūkoties un varbūt kaut nedaudz mirkli padomājot, pasēžot, izjust līdzi šo tukšumu, kas valda sirdī. Un līdz ar to arī, jo lielāks tukšums, jo lielākas ilgas pēc kaut kā, kas remdētu, slāpes. Un Jēzus nāk un piedāvā šo piepildījumu, ka tev neslāps nekad, un kurš tad to nevēlētos. Bet kā tas ir iespējams? Jēzus atklāja, ka viņš ir dzīvā ūdens avots. Tas, ko Jēkabs ir racis, arī ir ūdens, bet no tā slāps. Bet viņš ir avots, kurš dod piepildījumu un remdē slāpes. Ja kam slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer, saka Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļā Jēzus. Jēzus aicina iet pie viņa. Ja tu esi pie viņa, tev neslāps. Viņš ir tas, kurš dod tavai dzīvē piepildījumu, pasargā no slāpēm. Avots, kurš neizsīkst. Var vienīgi domāt līdzīgi kā samarieta. Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurpu smelt. Un tas man šķiet, jā, to vēlās, jo daudzi ļaudis. Tie, kas atnāk reizi gadā vai reizi divos mēnešos uz dievkalpojumu uz kādu baznīcu, viņi grib, lai pāris reizes atnākot, viņiem nebūtu nekad vairs jānāk. Viņi grib no Dieva tikai saņemt kaut ko un atgriezties atpakaļ savā dzīvē. Un piedzīvo, neiedomājam vai ne, atkal slāpst. Atnāc, uzpildies un iedomājies pēc gada tev atkal slāpst. Dīvaini. Tā ir, mēs bieži pārprotam. Mēs gribam tā kā iedzert tādu brīnumu eliksīru vakarēdienā un tad aizmirst par Dievu uz gadu. Bet tāds nav Dieva plāns, tā nav Dieva griba un Dieva mērķis, tās nav attiecības ar Dievu. Tās ir attiecības starp tevi un lielveikalu, bet ne starp tevi un Dievu. Dieva mērķis nav, ka mēs aizmirstu par viņu. Jēzus nav ūdens, bet avots. Dzīvā ūdens avots. Tas, kurš no tā dzer, tam neslāps, bet tam, kurš no tā nedzer, tam slāps. Pirmajā psalmā vecajā derībā stāv rakstīts, svētīgs tas cilvēks, kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Redziet, psalms rāda, ka ne tas koks, kas laiku pa laikam atnāk pie ūdens, ir tas, kuram lapas nevīst, bet gan tas, kas dziļi sakņojas ūdens tūmā. Neesi koks, kas klīst riņķī, Esi koks, kas sakņojas pie dzīvā ūdens avotiem. Tur, kur tu vari smelt un dzert. Nav jēgas stiept to mazās pudelītēs līdzi, bet esi vienkārši klāt, visu laiku klāt un dzer ikdienas visu laiku. Esi pie avota un tev nebūs jāpiedzīvo slāpes. Un neatkarīgi no tā, vai tu esi sēļējs, laistītājs, vai kā varētu jokojot teikt, mēslotājs, arī dzanu, arī ir vajadzīgs, pļāvējs, vienalga, kas tu esi, kas tu darbojies tā kunga druvā, tavs spēks un enerģija nav atkarīgi no tā, vai tu piedzīvo augļus un tu piedzīvo pļauju, vai varbūt nekad to nepiedzīvo un visu savu dzīvi tikai sēj. Tu neaplauzīsies un tava dedzība nerimsies. Nerimsies un tu nevilsies, ja tava sirds būs pie dzīvā ūdens avota. Un tu darīsi lielas lietas tā kunga druvā, tāpēc, ka mēs nedzīvojam no gandarījuma, tikai no gandarījuma par to, ko sniedz mums kādi sasniegumi vai rezultāti, bet gan no ikviena Dieva vārda un viņa dzīvā ūdens. Mums tikai ir dziļi jāsakņojas pie šajā avota. Lai Dievs svētī ikvienu no mums, kas vēlas kā samariet, iet pie Jēzus un meklēt dzīvo ūdeni, un lai Dievs svētī, ka mēs varam sakņoties pie šī dzīvā ūdens avota un lūkoties uz viņu, nevienmēr uz rezultātiem un gandarījumu. Lai Dievs mūs to svētī. Amen.